Geliefde broeders en susters, soos jy weet is ons gebruik om dikwels tydens die oggenddienste die leer te behandel en vanoggend gaan ons stilstaan by Sondag 28 tot 30 van die Heidelbergse Katechismus wat handel oor die viering van die Heilige Nagmaal. Ons gaan nie al die sondagsafdelings lees nie, ons sal enkele uittreksels lees, maar om ons belydenis te belig, gaan ons luister na 1 Korintiërs, die 1 Korintiër brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe, hoofstuk 11, vers 17 tot 34. 1 Korintiërs, hoofstuk 11, vers 17 tot 34, en ons lees dit in die 83 vertaling, en dan die tekstverse sal ons net weer uit die 33-53 vertaling herhaal. 1 Korintiërs 11 vers 17. Nou dat ek besig is om voorskrifte te gee, daar is dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie, dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. Wat my veral hinder is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is, wanneer julle as gemeente saamkom en gedeeltelik glo ek dit ook. Daar moet trouwens partijskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltijd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger bly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie, of het julle nie eerbied vir die gemeente van Christus nie, en wil julle die armes verneder? Wat moet ek vir julle sê, moet ek julle prys, hieroor prys ek julle beslis nie. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook in julle oorgelever het, die Here Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat deur my bloed beseel is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuchtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Daarom, my broers, as julle saamkom om die nagmaal te vier, wag vir mekaar. As een van julle honger is, moet hy liever by die huis eet, sodat julle nie 'n oordeel oor julle bring as julle by mekaar kom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek daar kom. Broers en susters, ons belydenis raak in die nagmaal in die Heidelbergse Katechismus. Is ook 'n pragtige belydenis in die Nederlandse geloofsbelydenis wat ons nou vanoggend nie gaan behandel nie, NGB 35. Dit kan julle gerus ook by die huis gaan lees. Sondag 28, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker, dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan sy weldade deel het? En dan bely ons, Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof ten eerste dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Vir al hierdie woorde, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed voed. Dan broeders en susters, vraag en antwoord 76, daar vraag die katechismus, wat betekent dit om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer met sy geseende lichaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die lichaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Dan kry ons die instellingswoorde, in vraag en antwoord 77, vraag en antwoord 78, daar bely ons dat die brood en die wyn nie fisies in sy lichaam en bloed verander nie. Vraag en antwoord 79, waarom noem Christus dan die brood sy lichaam en die beker sy bloed? Die antwoord is, daar is gewigtige redes waarom Christus so sê, hy wil ons daarmee leer, dat soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde lichaam en gestorte bloed, as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge, en hoor nou mooi, veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware lichaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die lichamelike mond tot sy gedagtenis ontvang. Dat ons deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware lichaam en bloed deel kry, as wat ons bely, ons kry deel aan Christus se bloed en sy lichaam, hierdie werk van die Gees. Hy verseker ons ook, dat al sy leiding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Vraag en antwoord 30 gaan oor die verskil tussen die Roomse mis en die nagmaal en dan hoekom ons onsself ook moet ondersoek. En dit kan u gerus dan by die huis gaan lees, broeders en susters. Ons tekstverse, vers 27, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Here, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Broeders en susters, die nagmaal was grootliks, die leer oor die nagmaal was grootliks die rede gewees dat die protestante destyds in die tyd van die reformatie met ander woorde hier van 1517 af tot omtrent so 1550, dat die protestante nooit by mekaar kon uitkom nie. Met ander woorde, dat die literane, die gereformeerdes en die Zwingliane, dis die gereformeerdes in die destydse Switserland, dat hulle nooit een kerk kon word nie. Die nagmaal was die grootste rede daarvoor. En daar was hewige strydgesprekke gewees tussen die gereformeerdes en die literane en tussen die literane en die Zwingliane, allemaal protestante, maar hulle kom mekaar nie vind nie. En nou kan een mens vraag, maar waarom nou so een hele saak oor die nagmaal maak? Kan een mens nou nie maar rustig die nagmaal gebruik en nou nie een ophef maak daarvan nie? As die een nou so glo, laat hom nou maar so glo. Hoekom het ons nou die kerk so uit mekaar ruk? Dink nou net, broeders en susters, watter krachtige getuienis sou dit nie gewees het as al die protestante verenig was in een kerk. Geliefde broeders en susters, natuurlijk, dit moet so wees. Ons moet een kerk wees. Ons kan dit nie afgee nie, ons mag dit nie afgee, ons mag nooit sê, ja, ons mag maar verdeeld wees nie. Die Here Jesus gee dit nie vir ons nie. Die Here Jesus sê nooit vir ons, ja, julle mag maar verdeeld wees nie. Hy bid, laat hulle een wees, soos wat ons een is. Maar broeders en susters, nou moet ons een ding goed onthou, wat is eenheid? Eenheid is altyd in waarheid en liefde. So, Die nagmaal is 'n saak van waarheid. Maar kom ons gaan kyk nou bietjie, hoekom was die nagmaal so kritiese saak vir die protestante gewees, vir die reformatore? Waarom was het so kritisch gewees? Is hierdie preek, broeders en sisters, kom ons vraag dit anders, is het nou maar 'n interessante theoretische, theologische wetenswaardigheid? Ons is sommer bietjie besig met breingymnastiek. Of gaan die nagmaal regtig oor ons geloof? Kom ons begin by die Roomse kerk. Die Roomse kerk het die sakrament van die nagmaal vervang met die Roomse mis. En wat hulle geglo het is, hulle is dus vandag nog so, wanneer die brood en die wyn daarvoor op die altaar gesakraliseer word, of geoffer word, kan ons maar sê, dan word die fisiese bloed en liggaam van die Here. Dis werklik sy liggaam en sy bloed. En as jy dan daar die wyn drink en jy eet die brood, dan jy regtig deel aan Christus, want is regtig sy liggaam en sy bloed. So, vir hulle was die aard van Christus' teenwoordigheid fisies in die brood en die wyn. En as jy dit eet en as jy dit drink, het jy deel aan Christus. Die reformator het gesê, nee, dit kan nie. Dis waar, Christus sê, dis my liggaam en my bloed. Maar dit verander nie fisies in sy liggaam en in sy bloed nie, maar boonbehalwe wat ons het kan sien, sit jy met die hele kwestie, wat nou van al die ongelowiges wat dit gebruik, het hulle ook nou deel aan Christus? So kan die ongelowige ook daai stukkie brood vat en die wyn drink. Aan die ander woorde kan die mafia baas wat nou die afgelope tyd hoeveel honderde mense doodgemaak het, kan hy die mis gaan gebruik en as hy vrygespreek? Kan toch nie. Aan die ander woorde, die nagmaal die werk van die gees en geloof, daar se band. Die reformator het gesê, wat sê die skrif nou? Wat moet ons nou bely? Die hele vraag het dus uiteindelik gesentreer rondom hierdie een vraag. Hoe beoefen Christus gemeenskap met sy kinders aan sy tafel? Op watter manier? Hoe is Christus teenwoordig, sodat hy gemeenskap met ons beoefen. Dis eintlik waar die vraag om gesentreer. Die Rooms-Katoliek het gesê, is baie maklik, as die brood en die wyn gesakraliseer is, het hy gemeenskap met jou deur die brood en die wyn. Die Lutherane het gesê, nee, die Here Jesus is na sy liggaam alomteenwoordig, want sy menslike natuur en sy goddelike natuur is vermeng met mekaar. So, na sy liggaam is hy alomteenwoordig. So, dis nie vir die Here enigszins moeilik om lichamelik in die brood en die wyn teenwoordig gewees nie, want sy lichaam en sy bloed is alom teenwoordig. So hy is in die brood en die wyn. En dis hoe mens gemeenskap met Christus het. Die Zwingliane en die wederdopers van destijds, in vandagse taal, die pentakostalistische groepe, met ander woorde die groepe wat die kleindoop verwerp, wat die leer van die uitverkiesing verwerp, ons ken daar die groeperinge, hulle glo tot vandag toe, dat die nagmaal is om te dink aan wat die Here gedoen het. Die brood en die wyn beteken nie veel nie. Die nagmaal eintlik as sodanig beteken nie veel nie. Dit gaan daar oor dat die gelowiges, wanneer hulle saam nagmaal gebruik, dan werk die gees in die gelowiges terwyl hulle daar sit en hulle dink aan wat Christus vir hulle gedoen het, en daar in die geloofsgemeenskap word hulle geloof versterk. Met ander woorde, broeders en sisters, hulle het gesê, moenie vir Christus soek waar hy nie is nie. Hy is nie in die brood en die wyn nie, hy is in die hemel. En die krag van die nagmaal lê in die onderlinge geloofsgemeenskap. Die hartseer is, broeders en sisters, baie gereformeerdes dink ook so. Miskien is jy iemand wat so dink, dat jy in die nagmaal dink, die krag van die nagmaal, die betekenis van die nagmaal, is die geloofsgemeenskap aan die Here se tafel. Nou, mens sou seker so kon dink, as die instellingswoorde van die nagmaal in die Bybel gestaan het nie, en is 1 Korintiërs 11 nie in die Bybel gestaan het nie, dan sou mens miskien so kon dink, dat die nagmaal eintlik sy herinneringsmaal aan die dooie Christus. Met ander woorde, Christus in memoriam. Ons dink aan Christus wat gesterf het. Dis die krag van die nagmaal. Maar broeders en sisters, Jy het nou gehoor hoe ons dit aanhoudend aangestip het vanuit die katechismus en jylle kan uit die NGB ook gaan kyk. Ons bely iets totaal anders. Wat ons bely, broeders en sisters, as jy dit die eerste keer lees en sê, maar dit kan mos nie wees nie. Maar hoor nou mooi wat bely ons, en ons bely dit op grond van die skrif, ook op grond van 1 Korintiërs 11, bely ons dat daar iets aan die tafel gebeur wat ons nie met ons verstande kan uitpluis nie. Nou die katechismus, dat ons dit net kortlik sê, die katechismus het juis ontstaan in 'n tyd toe die gereformeerdes en die literane in 'n stryd was oor die nagmaal. En die gereformeerdes het in hierdie strydgesprek, het die prins van die Palts van hierdie provinsie, het gesê, maar hy en een van die literaanse teoloë te oortuig gesê, maar dis ons duidelik, die gereformeerde belydenis is korrek. En toe, op grond daarvan, het hierdie provinsie gereformeerd geword, hulle het 'n gereformeerde skool en universiteit gestig, en die katechismus is geskryf om hierdie kinders te leer wat is die waarheid van die skrif, ook onder andere oor die nagmaal. As dat dus stryd kom, broeders en susters, dan kom maar studie. Ons moet nie dink stryd is negatief nie. Stryd dring die kerk om terug te gaan na die skrif toe. Dis deur die geskiedenis so. En nou skryf die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe. Hy skryf nou vir hulle, daar moet partyskappe wees, sodat die beproefdes openbaar kan word. Partyskap in die kerk. Moet ons nie een wees nie? Paulus sê, daar moet wees. Wanneer mense onnadenkend is, broeders en susters, wanneer mense nie mooi luister na die skrif nie, wanneer daar verskille is, dan sê die apostel Paulus, dan is het reg dat daar partyskappe is, dan moet die skrif bestudeer word, en dan wanneer die skrif bestudeer is, en die waarheid van die skrif kom na vore, dan bring die Here weer die kerk by mekaar. Dis hoe dit eintlik in die kerk moet wees. So wanneer mense in die kerk verskil, moet ons nie weghardloop en dink, o, God, alles gaan tot niet nie. Dan moet ons na die skrif toe gaan, en dan sal die Here deur sy genade sorg, dat die waarheid van die skrif openbaar word, en dan bind hy die gelowiges weer saam deur die waarheid van die skrif. Selfs die groeperinge wat so geverskil het met mekaar, word weer saamgebind deur die waarheid van die woord. Maar hierdie gemeente in Korinthe was 'n baie onnadenkende gemeente gewees. Trouwens, die apostel Paulus skryf vir hulle, julle moet nie kinders in die verstand wees nie. Julle moet begin dink. Julle moet begin dink, julle moet begin om julle verstande te gebruik. Waarvoor moet julle verstande gebruik? Om die woord te bestudeer. Bestudeer die woord. En nou sê vir hulle, julle dink so verkeerd aan die nagmaal, dat jylle dronk aan die Here se tafel kom aansit. Dis 'n verskriklike ding, broeders en susters. Dat jy so onnadenkend is, dat jy so kind in jou verstand is, dat jy so min verstaan wat by die nagmaal gebeur, dat jy dronk by die Here se tafel gaan aansit. Mag die Here ons bewaar dat dit nooit in ons gemeente gebeur nie, maar is ook nie onmoontlik nie. Mens is 'n mens. En hier kom sit hierdie gemeente dronk aan die Here se tafel. En nou sê Paulus vir hierdie kinders in die verstand, nou sê hy vir hulle, ek gaan julle nou leer wat die nagmaal is. So hy sê eintlik vir die gemeente, luister nou mooi, ek wil vir julle verduidelik, ek wil vir julle leer wat die nagmaal is, kom ons sê dit nog beter, hy sê vir die gemeente, ek gaan vir julle leer wat doen die Here in julle as julle nagmaal gebruik. Ek wil vir julle leer, waarmee is die Here besig? Nou, waarmee is hy besig, geliefde broeders en susters? Wie op onwaardige wyse die nagmaal gebruik, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Dis nou wat hy vir hulle sê. Julle is skuldig aan sy bloed en aan sy liggaam. Nou, hoe is dit moontlik? Hoe kan jy skuldig wees aan die bloed en aan die liggaam van die Here? Jy is skuldig aan die liggaam en in die bloed van die Here wanneer jy dit onwaardig gebruik. Met ander woorde, as jy nie dink wat jy doen nie, as jy nie reg glo, as jy nie reg bely nie. Hierdie woord vir onwaardig in die Grieks beteken wanneer jy twee gewigte met mekaar balanceer, dan bepaal jy die waarde, dan bepaal jy die gewigtigheid van 'n saak. So hy sê, jylle besef nie die gewigtigheid van die nagmaal nie, jylle besef nie die waarde van die nagmaal nie, so jylle gebruik dit onwaardig, jylle maak dit 'n liggewig saak, en dis ook om jylle die nagmaal so gebruik, en jylle maak dit 'n liggewig saak, want jylle verstaan nie die nagmaal nie, jylle is nog kinders in die verstand. Jylle moet 'n regte beoordeling maak van wat die nagmaal is, jylle moet die erns besef. Vir verdere duidelikheid oor wat hierdie onwaardig is, hulle die liggaam van Christus nie onderskei nie. Nou, die gemeente in Korinthe, dit weet ons vanuit die brief self, daar was baie godsdienstige maaltye, die ou heidense maaltye, waarin hulle deelgeneem het. En nou het hulle die nagmaal nie onderskei van hierdie godsdienstige maaltye nie. Hulle het ook nie onderskei dat het die liggaam van Christus is wat hier saamkom nie. So hulle het nie onderskeid getref, hulle het gedink is maar soos enige maaltijd, soos 'n klap maaltijd. Nou as ek dronk daar aankom, is nie so erg nie. En nou sê Paulus, julle besef nie die gewigtigheid nie, en julle onderskei ook nie waarmee julle besig is, dat julle saam as liggaam van Christus sit, maar nou baie belangrik broeders en susters, en dis nou die kritiese punt hier. Is het net nou gevra, hoe kan jy skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here? Hoe kan jy die liggaam van Christus nie onderskei nie? Wanneer Christus sy eie liggaam en bloed vir jou gee, dis die punt. Dis die hele punt waaroor dit hier gaan. Paulus leer vir die gemeente. Hy sê, jy kan toch net skuldig wees aan sy liggaam en aan sy bloed, as Christus regtig self aan die tafel is. En as Christus, die gasheer, jou met sy liggaam en sy bloed voed. As het net een gedagtenis maaltijd is oor Christus wat gesterf het, wel, dan is het nou maar net een maaltijd. Maar as die Here daar teenwoordig is, liewe Korintiërs, as die Here sy eie liggaam en bloed aan julle uitdeel, en julle ag dit nie waardig nie, dan is julle skuldig daaraan. En hierdie skuldig wees, is so verskriklik, dat die Here 'n klomp van julle siek gemaak het, en hy het 'n klomp dood gemaak. Nou broeders en susters, wanneer laas, het jy daaraan gedink dat die Here dalk iemand aan die nagmaalstafel kan doodmaak? Nie dat hy daar neerstort nie. Maar dat die Here omtref met 'n dodelike siekte. En nou is ons nie besig met praatjies om mense bang te maak nie, broeders en susters, want vir 'n gelowige wat in berou aan die tafel sit, geld dit toch nie. Maar die bedoeling is om te sê, dis hoe erg sy teenwoordigheid daar is. Dis wat Paulus vir die gemeente sê, hy sê, liewe broers en susters, die Here is so waarlik by julle, dat as jy op 'n onwaardige wyse nagmaal gebruik, kan hy jou doodmaak of hy kan jou siek maak, en kyk daar by julle 'n klompie wat siek is en 'n klomp het gesterf, en is omdat hulle die nagmaal nie op 'n waardige manier gebruik het nie. Dis verskriklike woorde, en toch broeders en susters moet ons as gelowiges die ontsaglike troos daarin sien. Want het lyk nou soos 'n afdreigmiddel, maar het moet nie vir 'n gelowige wees. Wat moet 'n gelowige nou sê? 'N gelowige moet sê, o, dis my troos. Die Here is hier so waarlik teenwoordig, dat as dit so is, dat hy die ongelowiges of die klein gelowiges oordeel, hoeveel te meer seën hy nie sy kinders nie? Kan jy dit sien? Hoeveel te meer as is dit nie geval dat die Here die lewe aan sy kinders gee nie. Nou ja, nou sou mense sê, dis moeilike sake hierdie, maar geliefde broeders en susters, dis juist die oproep wat die apostel Paulus ook aan hierdie gemeente gee, om te sê, julle moet dit waarde gebruik, julle moet nie kinders in die verstand wees nie, julle moet verstaan waarmee julle besig is. Die bron van die nagmaal waardigheid van die nagmaal moet ons dus bind aan die gemeenskap met Christus en ons moet dit bind aan die kruis. As die kruis vir jou 'n liggewig saak is, gaan jy natuurlik aan die nagmaal ook as 'n liggewig saak dink. Ons verlosser het ons verlossing nie 'n ligsinnige of 'n gewigtige saak gemaak nie. Genadiglik nie. En hy het die erns en die gewigtigheid van God se oordeel te goed begryp. Dis hoekom hy bloed, sweet in daardie tuin. Want hy weet wat hy moes dra. En hy dra daardie toren van God en hy hang God verlaat aan daardie kruis. Sodat ons deel kan kry in sy offer. Sodat ons deel kan kry in die ewige heerlikheid. En geliefde broeders en susters, dit is die merkwaardige van die openbaring in hierdie gedeelte, dat Christus wat nou in die hemel is, dat hy steeds gemeenskap met sy bruid wil hê. Dink nou bietjie as 'n man en 'n vrou verloof is. Hulle gaan nou trou oor 6 maande of hoe ook al. Hulle is so lief vir mekaar dat hulle by mekaar wil wees. En Christus en sy kerk, dis ons wat hier sit, is verloof. En die bewys van die verloving is sy gees wat in ons harte uitgestort het, en die bewys van die verloving wat ons saam met Christus gee, wat die bruid saam met die bruidegom gee, is sy menslike natuur. Ons bely dit ook in die katechismus. En hierdie bruidegom, wat eendag gaan kom en sy bruid kom haal, hy wil in gemeenskap met haar tree. En hoe doen hy dit? Hy doen dit deur sy gees en dan doen hy dit aan die nagmaalstafel op 'n wonderbaarlike manier, broeders en susters. Daar aan die nagmaalstafel tree hy in ware gemeenskap met sy bruid, want hy wil, hy het haar lief. En hy tree in gemeenskap met sy bruid en hy sê vir haar, ek het jou nie vergeet nie, ek gaan jou kom haal. Hy tree in gemeenskap met haar deur die werk van sy Heilige Gees daar aan die nagmaalstafel om vir haar te sê, ek kom haal jou, jy's myne. En jy moet heilig aan my leef, jy mag nie overspel pleeg nie, los die afgode. Leef heilig in hierdie wêreld, want jy is myne. Kan jy sien, hoekom skryf die apostel Paulus, jy mag het nie op 'n onwaardige wyse gebruik nie, want Christus tree in 'n werklike en 'n ware gemeenskap met sy bruid aan daardie tafel. Hoe? Broeders en susters, probeer dit nou te verduidelik, hoe iemand tot geloof kom. Ons weet nie hoe nie. Wat ons wel weet is, dis die werk van die gees, wat iemand opwek in 'n nuwe lewe. Dit weet ons, dit sê die Here vir ons deur sy woord. Maar hoe dit gebeur, jy kan dit nie verklaar nie. Jy kan nie verklaar, jy kan dit nie verstaan, hoe God lewe uit die dood uitwek. Net so min kan ons vandag, met ons menslike verstande verstaan hoe dat Christus in gemeenskap met sy kinders tree aan die tafel. Maar ons weet hy doen dit deur sy gees. Maar wat daar gebeur, gaan ons verstande te bowe. Kan jy sien hoe ver weg is ons nou van die beskouing, dis net 'n herinneringsmaaltyd. Dis net 'n blote gedagtenismaaltyd. Dis twee wêrelde uit mekaar. Ons glo, ons bruidegom gee sy eie liggaam en sy eie bloed vir ons. Ons het dit gelees in ons belydenisskrifte. Hy gee dit werklik en waarlik aan ons. Hoe doen hy dit? Deur die werk van sy gees. Liefde broeder en suster, ons herhaal dit. NGB 35, ons ontvang die eie liggaam en bloed van die Here, maar nie met die mond nie, maar deur die Heilige Gees in die geloof. Is u daar? Is u al daar in u verstande as u dink aan die nagmaal? Is u al daar as u dink wanneer u aan die tafel gaan sit? By hierdie belydenis. Geliefde broeders en susters, as 'n mens daar is, as 'n mens dit bely, as jy dit glo met jou hele wese, dat jou verlosser, jou Here, het sy lewe vir jou gegee aan hierdie nagmaalstafel, en as die Here wil wat ons volgende Sondag aand sal vier, dat hy regtig daar is, dat hy in gemeenskap met jou tree, dat hy jou herinner, dat hy jou nooit sal los nie, dan word die volgende troos vir ons 'n absolute realiteit. Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Wat gebeur met 'n gelowige aan die nagmaalstafel? Christus bind jou so in gemeenskap met hom, dat hy sê, is asof jy saam met my aan die kruis gehang het. Dis asof jy nooit sondes gehaat het nie, want jy saam met my gekruisig. Nou sê, nee gats, dit kan nie wees nie. Hierdie klink soos dwaalleer. Broeders en susters, ons bely dit. Sondag 23, gaan kyk daarna, dit staan in die Bybel, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, want ek is saam met hom gekruisig. Dis die loutere, suiwere evangelie, dat as Christus my in hom bind aan hy nagmaalstafel, dan verseker hy my dat ek saam met hom gekruisig is, dat ek saam met hom gesterf het, en dat ek saam met hom opgewek is, asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het nie. Kan jy dis sien, vir 'n ware gelowige is die nagmaal nie angswekkend nie. Dit is nie 'n vrees vir wat gaan God se oordeel aan my doen nie. Juist nie, presies die teenoorgestelde. Vir 'n ware gelowige is dit hierdie ontsaglike troos. Christus leef in my. En hy het ware gemeenskap met my. En in die geloof kom omhels ek wat ek met my verstand nie ten volle kan verstaan nie. Want dis wat die geloof doen. Verstaan jy die drie eenheid, verstaan jy die leer van die uitverkiesing? Daar's gedeeltes wat ons verstandelik kan uitmaak, maar ons kan dit nie ten volle verstaan, maar wat doen ons in die geloof? Ons omhels dit. Die nagmaal is presies dieselfde. Daar's 'n gedeelte wat ons verstaan, die gedeelte wat ons nie verstaan nie, dis nie irrasioneel nie, dit gaan ons verstande net te bowe. Ons omhels dit, en ons sê, dis waar. En broeders en susters, dan daarmee gaan ons stadig na die einde se kant toe te beweeg. Wat is my verantwoordelikheid dus? Dit is die selfondersoek. Die week wat ons ook nou ingaan. Paulus sê, beoordeel julle self, dan sou julle nie geoordeel word nie. Anders die apostel Paulus sê, bedink eers die nagmaal. Wat is die nagmaal? Dat julle dit waarde gebruik, dat julle die liggaam van Christus onderskei, dat julle besef dis ware lewende egte gemeenskap met die lewende Christus aan sy tafel. As julle dit gedoen het, ondersoek nou julle lewens, gaan kyk nou na julle sondes. Broeders en susters, en weet jy, ons moet tog nie bang wees om ons sondes te ken nie, of dit te ondersoek nie. Ons moet nie so sê, om die hele tyd oor die sondes te praat, of te bid, of te dink, of te preek, is so negatief, kom ons los dit eerder. Want jy weet, die evangelie werk anders. Jy kan net vanuit die oorwinning leef, as jy besef hoe groot jou sondes is, en jy gaan gee dit vir Christus. Sien hoe belangrik is dit om jou sondes te ken, want as jy hierdie week regtig erns maak met hoe verskriklik groot jou sondes is, gaan die blydskap waarmee jy van die tafel af opstaan groter wees. Hoe kleiner die sonde besef, hoe kleiner die vreugde. Loop hand aan hand. Hoe groter die besef van my sonde, groter die vreugde van my verlossing. En dis hoekom ons in hierdie week so moeite moet doen, tyd moet afstaan, nie te besig moet wees nie, te sê, Here, wat is my sonde, openbaar dit aan my. Openbaar dit aan my, dat ek daarteen kan veg, dat ek dit kan nalaat, dat ek nie meer slaaf is nie, maar kind. En gaan doen dit nou in die week, liewe broer en suster. Gaan ondersoek jou lewe nou werklik in die lig van die Here se woord, nie as iets negatiefs nie, maar as groot genade. Nie as iemand wat die oordeel verwag nie, maar as iemand wat na die gemeenskap verlang. Dis hoe jou lewe nou gaan ondersoek. Hierdie woorde van Paulus geld natuurlik ook vir ons. Moenie kinders in die verstand wees nie. Wees volwasse in die geloof. Wees kinders in die boosheid. En volwasse in die geloof. Geld van ons ook. Moenie die Here se nagmaal onnadenkend kom gebruik nie. Moenie onnadenkend daaroor wees nie. Wie die gewigtigheid, of kom ons sê dit anders, wie met waardigheid, wie die waardigheid, die gewigtigheid van die nagmaal reg bely, kan met groot vrymoedigheid na die Here se tafel toe kom, met groot sekerheid, met groot verlange. Jy moet kom. Die nagmaal is nie bedoel vir sondelose mense nie. Die nagmaal is bedoel vir mense wat weet hoe groot is hulle sonde. So hulle. As jy nie berou het nie, weet nie hoe groot is jou sonde, moet jy nie kom nie. As jy berou het, moet jy kom. Al is daai sondes hoe verskriklik, het jy sê, Here, maar ek sien amper nie kans om in die tafel te kom sit, my sondes is een te veel. Nagmaal is vir jou bedoel. Jy moet hier kom sit. Vir jou is die genade van die Here bedoel. Ja, nagmaal is bedoel wie honger en dors na die gemeenskap met Christus. Jy sal versadig word. Jy sal die gemeenskap met hom belewe. Deur sy gees is hy waarlik heilig teenwoordig. Om ons arme siele, aanhaling in die belydenis, te voed en te vertroos met sy eie liggaam en sy eie bloed. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons buig diep voor u neer, ons erken ons gebrokenheid, ons erken ons sondes, ons erken ons swakheid. Maar meer is dit, ons erken dat u Seun ons verlosser is, en ons bely dat hy ons koning is, en ons bely dat ons sy bruid is, en hy ons bruidegom wat ons gaan kom haal. En ons verlang na die gemeenskap met u Seun aan sy tafel, o ons smag daarna, o Here. En wil u daar die smagting, wil u daar die verlange tog beantwoord, laat ons tog groei in geloof, in die diepte van ons geloof, in die diepte van die verstaan van die skrif, in heiligheid en oorgawe, bovenal in liefde vir u, liefde vir u en liefde vir ons bruidegom. En dat ons u gees nie sal bedroef nie. Hoor ons gebed om Christus ontwil. Amen.